žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudzi, šīs baltās jeb apostuļu Toma svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt no Jāņa 20. Nodaļā. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja, miers ar jums. To sacīs, viņš rādīja tiem savas rokas un sānus. Mācekļi, ieraudzījuši kungu, kļuva līksmi. Tad Jēzus viņam atkal teica, miers ar jums, kā tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateicis viņš, uzpūta dvašu un tiem sacīja, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks. Kad Jēzus atnāca, Toms sauc dvīnis viens no tiem 12, nevier viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja, mēs redzējām to kungu. Bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja, miers jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, stiep savu pirkstu un lūko manas rokas. Un stiep savu roku un liec manos sānos. Un neesi vairs neticīgs, bet ticīgs. Toms viņam atbildēja. Mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja. Tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šis ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tikai tu, modina ticību caur evaņģēliju vārdu un sakramentiem. Tu modini šo ticību tur un tad, kur to tu gribi modināt. Tad nu gribi šeit un tagad un pie mums. Stiprini mūs, vadi mūs, lai arī mūsu sirdīs būtu miers. Un arī mēs aizvien būtu tie laimīgie, kas neredz. Bet tic, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Apostols Jānis ir spējis augšām celšanās bagātīgajā notikumā, kur aprakstījuši arī citi, it īpaši evaņģēlis Lūka, kur daudz kas bijis pieminams, daudz dažādu notikumu, bet Jānis ir tik prasmīgi to izstāstījis īsiem vārdiem, lai mēs saprastu to īpašo, vissvarīgāko, kas attiecas uz mums, kas dzirdam šo evaņģēliju vēsti, kur mēs esam stājušies to ļaužu, garajā pēctecības rindā, No pirmās lieldienu dienas līdz pat šim laikam, kur pagājuši jau 2000 gadi, lai mēs dzirdam un ticam, arī neredzēdam. Redziet, kā Jānis to raksta. Vispirms viņš ir rūpīgi uzrakstījis arī par visām tām šaubām, kas ir bijušas, kur Marija dodas pie kapa, kur viņa atgriežas, pareizāk sakot, pie kapa pēc tam, kad viņas ticība ir iedragāta, kad mācekļi uzklausījuši sievu stāstu par to, droši vien pasmaida ar skumjām un sievas norāja par viņu lētticību. Un tad viņa jau pārmācīta un pamācīta pie tās cilvēciskās gudrības, kas vēl šodien pasaulē mīt, atgriežas pie kapa un raud. Un kad viņa atklājas kungs, viņa pat viņu nepazīst. Viņa iedomājas to dārznieku esam un saka viņam, kungs, ja tu esi viņu kaut kur aiznesis, tie ir aiznesuši mani kungu un es nezinu, kur viņi to ir likuši. Ja tu zini, pasaki man. Un tad Jēzus viņai saka, Marija. Redziet, kā šīs pasaules neticība spēja no sirdīm izravēt ticības sēklu, kas sievām jau bija, kur viņas līksmas gāja stāstīt par to, ko pieredzējušas. Cik skumja šīs sirds kļuva tās pašas dienas nākamajā stundiņā. Un tikai Jēzus pats sevi atklādams darītu atkal priecīgu. Un tad Marija atkal nāk, un Pēteris un Jānis arī iet pie kapa, un viņi redz šo kapu tukšu. Un mēs lasām, ka Pēterim, atgriežoties no tukšā kapa, arī pats Jēzus ir parādījies. Un tad viņi nāk pie pārējiem mācekļiem, viens, otrs, trešs, un stāsta. Tad arī tie, kuri uz Emavas ceļa satika Jēzu viņu nepazīdami, un tad kur Jēzus viņam atklājās pazīstams tūlīt pat pašā vakar stundā devās atpakaļ pie tiem 12 stāstīdami tas kungs ir augšām cēlies patiesi mēs viņu redzējām un tad arī pārējie saka jā patiesi arī Pēteris ir viņu redzējis tas kungs patiešām ir augšām cēlies Tajā pašā vēlajā vakara stundā, kad viņi apspried šīs lietas, Jēzus nāk, stājas viņu vidū un saka viņiem pirmo reizi, miers ar jums. Viņš ir mūsu miers. Tas vairs nav vienkārši vēlējums, kā jūdi citam vēlēja sasveicinādamies ar pazīstamiem ļaudīm, sacīdami miers ar jums. Viņš pats ir savu mācekļu miers. Jēzus ir mūsu miers. Un tad mācekļi no sākuma izbīstas, pēc tam to priecīgi. Sākumā, kā Lūka raksta, viņi iedomājas spoku redzot, jo kur tad kāds var ienākt ar aizslētām durvīm? Un vai tiešām tas tā varētu būt, ka viņš, kuru redzēja nokautu, pie krusta piekaltu, ir atkal dzīves? Un viņš rāda tiem savas rokas un naglu rētas un savus caurdurtos sānus, kur šķēps, Caurdūris sānus ir caurdūris arī viņa sirdi. Viņš to visu rāda, iedrošina, mierina, un tad tie top līksmi. Un Jānis saka, ko mūsu ausis ir, ko esam savām ausīm dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši un skatījuši, un savām rokām aptaustījuši par dzīvības vārdu. Mūžīgā dzīvība ir parādījusies. To Jānis saka par šo brīdi, par šo pirmo brīdi, kur viņi redzēja savu kungu miesā augšām cēlušo spēku pilnu. Bet dīvaini, uz viņa rokām aizvien ir brūces, naglu rētas, arī viņam augšām celtajam. Vai tad viņš nevarēja tās sadziedēt, tāpat kā viņš sadziedēja augstā priestara malha ausi, kas bija nocirsta, viņa tūdaļ pat pieauga klāt. Viņš ir dzīvības kungs. Bet viņš patur savas naglu rētas saviem ācekļiem par liecību. Viņš varēja sadziedēt savus sānus, savu caurdurto sirdi. Bet viņš saka, lieciet rokas no sānos. Un tad, kad viņi ir tapuši līksmi, šī pirmā daļa ir noslēgusies. Ausis dzirdējušas, acis skatījušas, vērojušas, ieskatījušās, rokas aptaustījušas dzīvības vārdu, mūžīgo dzīvību, kas ir atklājusies, caur Kristus augšām celšanos. Kā Jānis to raksta savas vēstules pašā sākumā. Tad ir otrā daļa, kur Jēzus atkal saka, miers ar jums. Vai tad tas jau nebija viss miers, ka kungs ir augšām cēlies, nāves saites raisīdams, mācekļi atkal var priecāties savu kungu atgūdami, kur sievas un vīri bija tā ilgojušies. Kaut viņš varētu būt atkal viņu vidū. Viņš taču atkal ir. Bet apustulis Pāvils par to gudri ir sacījis ar šādiem vārdiem. No šī brīža mēs nevienu vairs nepazīstam pēc miesas, viņš saka. Un pat, ja Kristu esam pazinuši, tad tagad vairs nepazīstam. Ja nu kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns. Un vēl viņš saka, mēs piederējām reiz citam, krustā sistajam, bet tagad mēs piederam citam, augšām celtajam. Protams, tas ir viens un tas pats kungs. Tās ir tās pašas naglu rētas, kas viņam bija cirstas, un tā pati brūce sānos un sirdī, ko viņš mūsu dēļ ir saņēmis savas svētās asinis izliedams. Un tomēr arī viņš starp šīm divām lietām noliek robežu. Atkal sacīdams viņiem vēlreiz miers ar jums, it kā atkal ierazdamies, it kā kaut kādā jaunā īpašā veidā atklādamies. Un tad viņš saka, miers ar jums, pūš uz viņiem to gaisu un dvašu, ko viņš dzīvības kungs savā augšām celtajā miesā bija ievilcis, šis gaiss nu ir dzīvības pilns. Viņš pūš uz tiem un saka, saņemiet svēto garu. Un turpinājums ir tik neparasts. Tur jau varēja būt citādi. Saņemiet svēto garu. Un esiet tagad visi svēti ļaudis. Ja viņš tā būtu teicis, vai mēs būtu izbrīnīti. Bet viņš saka tālāk, kā tēvs mani ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Un Jānis savā vēstulē, tūdaļ pēc tam, kad viņš augšām celšanās pieredzi ir aprakstījis, sacīdams, mēs esam dzirdējuši, jā, no sākuma mums vēstī, viņš ir augšām cēlies. Pēc tam mēs esam redzējuši, izbijušies, tad vērojuši, viņa nagla rētas, viņa caurdurtos sānus, tad ar savām rokām aptaustījuši, dzīvība ir augšām cēlusies. Viņš saka, un šo mēs pasludinām jums. Lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar Jēzu Kristu un viņa tēvu debesīs. Un kā šī sadraudzība notiek? Kur Jēzus ir šo dzīvības garu devis saviem mācekļiem līdz ar uzdevumu. Viņš saka, kā tēvs mani ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Jums ir tāda pati pilnvara, tāds pats spēks, kāds plūst no manis. Tikai citu ļaužu dēļ viņš jums ir iedots. Un tālāk Jēzus saka, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Kam grēki būs piedoti, pie tiem arī būs nācis Jēzus miers. Jēzus būs tapis arī viņu miers. Un ko Jānis raksta? Dievs ir gaisma. Viņā nav it nekādas tumsības. Ja mēs nestaigājam gaismā, tad mēs neticam, viņa vārdi nepaliek mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns. Un viņa dēla Jēzus Kristus asinis, šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem. Redziet, kā Jānis raksta. Cik dīvaini. Viņš varētu teikt, jā, dzīvība ir augšām cēlusies. Alelujā, staigājam dzīvībā. Viss grēks nāk ir uzvarēt. Jā, uzvarēt, jā. Bet Jēzus nākšana pie mums šajos laikos ir īpaša. Augšām cēlies viņš nesadziedēja savas rokas ar naglu rētām un savu caurdurto sirdi, no kura šļācās ar asinis par mums izlietās, jaunās derības asinis. Savas rokas un savus sānus parādījis, viņš to sūta un Jānis saprot. Viņš ved atpakaļ pie savu krusta nopelna. Jā, dzīvība ir augšām cēlusies, bet tādā veidā, ka no krustā sistā uz mums nabaga grēciniekiem plūst un plūst brīnišķas žēlastības traumas. Mēs viņu vairs nepazīstam tādu, kāds viņš bija. Tagad mēs viņu pazīstam citādu. Jānis saka, to mēs rakstām jums, lai jums būtu sadraudzība ar mums, lai jums būtu kopība pie tām lietām, ko esam ieguvuši. Pagavai tad rakstīšana tam dar? Šodien daudz sacīt, tas ir tikai burts. Ar tinti uz papīra rakstīts. Dzīva pieredze. Jā, ka mēs ar tāpat varētu aptaustīt. Vai, mīļie, mēs, mīļu apustulu Tomu pieminēdami, arī šīs lietas pieminam. kad Jēzus bija saviem mācekļiem atklājies, viņi bija tapuši priecīgi. Viņi bija aptaustījuši ar savām rokām, skatījuši ar savām acīm, saņēmuši dzīvības garu un lielu uzdevumu doties pasaulē, dot nabaga grēciniekiem, nest mieru ar Dievu, samierināšanu Kristus asinīs. Un tad atnāk Toms un viņi tam stāsta. Pēteris stāsta, un Toms saka, es neticu. Marija stāsta, Toms saka, es neticu. Jānis stāsta, Toms saka, es neticu jums visiem. Tie tikai stāsti. Man vajadzīga dzīva pieredze. Jēzus nenošķir notikumu no stāsta. Nenošķir notikumu no pasludinātās vēsts. Viņš ieliek šo notikumu pasludinātajā vēstī. Ieliek šajā vārdā un saka, citādā veidā es vairs pie jums nenākšu. Kā tikai tur, kur Pēteris, Jānis, Andrejs un Jēkabs, Fīlips un Bartolomejs, un vēlāk arī Pāvils, kā tāds nelaikā dzimušais, sludina vārdu. Un Jānis raksta. Ar evaņģēlīju noslēgumā Jānis raksta. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, lai arī jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Viņš raksta šīs lietas tūdaļ pēc notikuma ar Tomu. Jā, cik brīnišķīgi. Toms pieredzēja, pēc kā viņas ir cilgojās. Jā, mēs varētu teikt, Toms bija prātīgs, saprātīgs. Viņš bija lēticīgs, bet viņš gribēja pats pieredzēt. Nu, kungs saka, nu, pieredzi tad ar. Pieskaries saviem pirkstiem. Liec savas rokas manās rētās. Bet Toms to vairs nemaz nespēja izdarīt. Viņa sirds ir izbaiļu un godbības pilna. Kungu redzot, viņš sauc, mans kungs un mans dievs. Un Jēzus viņam sacīja, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi ir tie, kas nav redzējuši, bet tic. Toms tā īsti vēl savas zemes dzīvē nevarēja būt laimīgs. No kā viņš varēja tā mīļa ar citiem būt kopā, kur visi viņam teica ne reizi, ne divas, bet desmit un vairāk. Bet patiešām, vai tad tu mums netici? Vai tad mēs tev melot? Kāds mums iemesls tev melot? Viņš saka, es neticēšu. Kā viņš pēc tam varēja skatīties uz mīļo Pēteri, Jāni, Andreju, savu mīļo Fīlipu, Bartolome. Bet viņš devās prom, sludinot to pašu vēstu un evaņģēliju, jā, līdz tālai, tālai zemei. Protams, ka Kristus ir viņa miers. Arī ar pāriem apostuļiem. Kristus ir viņa miers ar Dievu, protams. Bet viņš ar savu neticību vārdam bija tik dziļi sevi ievainojis, ka droši vien kaut kā šī lielā svētlaime, kas ticībai dot, arī viņā bija ievainota. Un tāpēc pestītājs saka, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Un tūdaļ Jānis raksta. Tiem, kuri nav redzējuši. Tiem, kuri varbūt gribētu tā kā Toms. Dzīvu pieredzi. Nevis rakstīt to burtu. Burts nokauj, viņi saka, gars dara dzīvu. Evaņģēlī burtse nokauj, bauslība nokauj. Evaņģēlīs vai rakstīts, vai runāts, vai dziedāts, dara dzīvu. Tāpēc Jānis saka, jā, vēl daudzas zīmes Jēzus darīja. Bet nav vairs nozīmes, ka viņš atkal un atkal parādījās, atklājās. Jā, viņš grib noslēgt savu evaņģēliju. Pēc kādu laiku mācekļi, Jāņa mācekļi, nedod viņam mieru. Viņi saka, tur vēl bija kāda zīmīga reize, kad Jēzus atkal atklājās tur pie Tiberijas jūras. Tu taču uzraksti to arī. Nu labi, Jānis uzraksta arī 21. Nodaļu. Bet sākumā viņš nobeidz šeit. Nepieminēdams, tieši, bet saka, vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā. Par tām nerunāsim. Par tām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šis ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Tad no zirdi kristīgā draudze ir rakstīts, lai katrs mācītājs, kas kāpi kancelē, ne pēc sava prāta skaisti stāsta, skaidro, dzied, bet lai no sākuma lasa, jo tur ir rakstīts, lai ticētu, kad viņš ir izlasījis, tad viņš atkal sludina, gluži kā pestītājs augšām celdamies saviem mācekļiem, atdarīja saprašanu, lai viņi saprastu ko? To, ko redz? Nē, rakstus ir rakstīts. Lai tie, kas kancelē stāv un sludina, ļaužu sirdis modina ticībai ar to, kas ir rakstīts. Jā, no sākuma ar parastu tinti uz papīra. Bet tad, mīļie, ar Dieva svēto garu jūsu sirdīs. Laimīgi jūs esat. Laimīgi. Nemeklējiet Toma laimi. Meklējiet to laimi, kuras pestītājs sauc par laimīgiem, kas neredz un tomēr tic, jo stāv rakstīts. Gods lai tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.